Από το λόγο του Κυρίου μας θα διαβάζουμε από την 336 σελίδα Βασιλέον Α και κεφάλαιο Ι και εδάφιο 6 είμαστε. Βασιλέον Α και κεφάλαιο Ι, εδάφιο 6, 336 σελίδα. Και εισήγαγον ιερείς την κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου εις τον τόπον αυτής εις το χρηματιστήριον του οίκου εις τα Άγια των Αγίων υποκάτω των πτερήγων των Χερουβίμ, διότι τα Χερουβίμ είχαν εξυπλωμένα στα στέρυγας επί των τόπων της κυβωτού και τα Χερουβίμ εκάλυπτον την κυβωτών και τους μοχλούς αυτής άνωτεν. Και εξήχων οι μοχλοί και εφαίνονται τα άκρα των μοχλών εκ του Αγίου τόπου έμπλωσεν του χρηματιστηρίου, έξωθεν όμως δεν εφαίνονται και είναι εκεί έως σήμερον. Δεν ήτο εν την κυβωτό, η μη δύο λίθινε πλάκες, τα οποία ο Μωυσής έθεσε εκεί εν Χορήβ, όπου ο Κύριος έκαμε διαθήκη προς τους Υιούς Ισραήλ, ότι εξήλθον εκ γης Αιγύπτου. Και ως εξήλθον ιερείς εκ του Αγιαστηρίου, η Νεφέλη ενέπλησε τον οίκον του Κυρίου, και δεν η δύνατο ο ιερείς να σταθώσει, δια να λειτουργήσουσιν εξαιτίας της Νεφέλης. Διότι η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκον του Κυρίου. Τότε ελάλησεν ο Σολομών. Ο Κύριος είπε ότι θέλει κατοικία εν γνώφω. Οκοδόμησα εις εΐκον κατοικήσεως τόπον δι' ανακατοικής αιωνίως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είδαμε λοιπόν λίγο εδώ προκαταρκτικά, αδερφοί, για το πώς ο Σολομώντα, πώς ξεκίνησε ο ναός. Είχαμε πει ότι μπήκε στην καρδιά του Δαβίδ να οικοδομήσει οίκο. Βέβαια, εκείνο που δεν είχαμε πει, είπε ο Κύριος, εσύ θέλησες να μου οικοδομήσεις οίκο, αλλά να ξέρεις εγώ θα οικοδομήσω σε σένα οίκο. Ακούτε αδερφοί τι ωραία, θέλησε να του οικοδομήσει οίκο. Εάν εσύ θέλεις να οικοδομήσεις τον οίκο του Κυρίου, ο Κύριος θα οικοδομήσει τον δικό σου οίκο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε υπόψη μας πως θα φέρουμε οικοδομή μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο λαό του Θεού, μέσα στον οίκο του Κυρίου, πως θα φέρουμε οικοδομή. Όχι ας πούμε ακαταστασία, ολιγοπιστία, θα φέρουμε πρόοδο και οικοδομή. Εκεί ο Θεός θα σου οικοδομήσει τον οίκο. Και ακούτε, εμείς θα οικοδομήσουμε έναν οίκο αναλόγως των δυναμεών μας. Είναι πεπερασμένες οι δυνατότητές μας. Ακόμη και 1000 τόνους χρυσάφι να έχουμε, έχουμε 1000 τόνους χρυσάφι. Δεν έχουμε 1001 τόνους. Ο Κύριος όμως δεν έχει περιορισμό στο να σου οικοδομήσει τον οίκο. Δεν έχει όρια. Ατελείωτο. Γι' αυτό και ο Δαβίδ λέει, σε ένα ψαλμό νομίζω το λέει τώρα, δεν το θυμάμαι, ο Κύριος έκαμε διαθήκη με τεμού κατά πάντα διατεταγμένη και ασφαλή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή, εκείνο που θα έκανε ο Δαβίδ διαθήκη προς τον Κύριο, αλλά και ο Κύριος έκανε διαθήκη προς τον Δαβίδ. Έκανε ο Δαβίδ οίκο προς τον Κύριο, αλλά και ο Κύριος έκανε οίκο προς τον Δαβίδ. Και μάλιστα λέει, δεν θα πάψει από του θρόνου, από τον οίκο σου θα βγει ο Χριστός. Και πράγματι αδερφοί, η ευλογία που έδωσε ο Θεός στον Δαβίδ ήταν απείρως μεγαλύτερη από την ευλογία που έδωσε ο Δαβίδ προς τον Θεό. Και είναι λογικό οπωσδήποτε. Αλλά να το έχουμε υπόψη μας. Ο Δαβίδ, για να οικοδομήσει όμως αυτό τον οίκο, μην κοιτάτε που τον οικοδόμησε ο Σολομώντας, ο Δαβίδ συνέλαβε την ιδέα και ο Δαβίδ έκανε την προετοιμασία και τα σχέδια και όλα. Λοιπόν, αλλά ξέρουμε το εμπόδιο που είχε. Λοιπόν, ο Δαβίδ για να αυτή η στιγμή να είναι και να οικοδομήσει αυτό τον οίκο, δεν έγινε σε μία μέρα. Έδωσε πολέμους. Πολλούς πολέμους έκανε. Γιατί? Διότι αν εδώ που οικοδομώ εγώ είναι γεμάτο από εχθρούς, ό,τι και να φτιάξω θα το αρπάξουν. Άμα εκεί που είμαι εγώ είναι ο εχθρός, δεν μπορώ να προκόψω, αφού όλη την ώρα ο εχθρός είναι εκεί και με βομβαρδίζει. Επομένως, για να φέρω οικοδομή πρέπει πρώτα να τακτοποιήσω τον εχθρό. Πρέπει πρώτα και καθάρισε όλη την περιοχή. Πολέμησε, πολέμησε, πολέμησε. Τους απομάκρυνε τους εχθρούς. Γιατί ήταν κακοί? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτοί λατρεύανε το Βααλ. Λατρεύανε την Αστάρτη. Κάνανε μαγείες. Θυσιάζανε παιδιά. Λέγανε στο Μολό, παραδείγματος χάρη, εγώ το πρωτότοκο μου θα το θυσιάσω στο Μολό. Και πηγαίνουν, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε, ο Μολό, ένας μεταλλικός θεός, που ανάβανε μέσα φωτιά κάρβουνο, και εγώ ήταν καμίν και πετάγαν το παιδί στην αγκαλιά του, και εγώ ήταν το μωράκι. Μόλις το είχαν γεννήσει. Κάνανε ανθρωποθυσίες. Λατρεύανε τον Σατανά. Αυτό ήταν ο εχθρός, ο Σατανάς. Πρώτα λοιπόν, για να φύγει η οικοδομή, επιτιμούμε στο όνομα του Χριστού του Σατανά. Να φύγει. Να απομακρυνθεί από εκεί που είναι ο λαός του Θεού. Πώς εδώ διώχνουμε, εδώ είναι η οικοδομή του Χριστού, αδερφοί τώρα. Πώς απομακρύνουμε τον Σατανά? Στο σύμνος. Στη δοξολογία. Στην προσευχή. Στην αγιότητα. Στην καθαρότητα. Έτσι δεν μπορεί να ζήσει ο εχθρός. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, η μύγα δεν πάει να κάτσει. Τι σημαίνει Βελζεβούλ? Δεν ξέρω, ξέρετε, το θυμάστε? Βελζεβούλ σημαίνει ο βασιλιάς των μυγών. Τα χαρακτηριστικά της μύγας ποια είναι? Η ακαθαρσία. Δεν πάει να κάτσει στα αρώματα και στα λουλούδια η μύγα. Πάει και κάτσει στις ακαθαρσίες. Μετά τι κάνει? Έρχεται και κάθεται πάνω στο ψωμί που τρώω. Μου μολύνει το φαγητό. Τη διώχνεις, έγινε διώξει ποτέ μύγα? Δεν φεύγει. Ξανά και ξανά, ξανά και ξανά, ξανά και ξανά. Πάρε μια μυγοσκοτώστρα και λιώστη με. Μόνο έτσι. Μόνο αν τη σκοτώσεις. Δεν φεύγει αλλιώς η μύγα. Δεν φεύγει ο Σατανάς. Τον διώχνεις, αλλά εκεί σβουρίζει σαν τη μύγα γύρω-γύρω. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ αυτό που έκανε για να φύγει η οικοδομή, καθάρισε την περιοχή από τον εχθρό, τον διάβολο. Μην βλέπετε τους ανθρώπους, τον Σατανά. Λοιπόν, τι άλλο έκανε, αδερφοί αγαπητοί, για να φύγει η οικοδομή? Δηλαδή πολέμησε, κοπίασε, κουράστηκε. Πρέπει να έχουμε αγώνα δηλαδή, αδέρφια. Αγώνα στην προσευχή, στη μελέτη του λόγου, στην αφιέρωση, στην προσφορά, στην υπηρεσία. Έχουμε αγώνα πνευματικό. Έτσι, μετά ο Δαβίδ τι άλλο έκανε? Μάζεψε χρήματα, χρυσό, ασήμι και τα λοιπά. Δηλαδή, και έβγαλε λέει και από το θησαυροφυλάκιό του. Εκβάλλουμε του θησαυρού ημών νέα και παλαιά. Και τα αφιερώνουμε όλα στον Κύριο. Τα έβγαλε το θησαυροφυλάκιο και τα καταμέτρησε και τα προσέφερε στον Κύριο. Να βγάζουμε, αδερφοί αγαπητοί, και με τα χρήματά μας οικοδομούμε και με τα οικονομικά μας οικοδομούμε το ναό. Δεν γίνεται χωρίς οικοδομή, ναός, πώς το λένε, οίκος τέλος πάντων, χωρίς χρήματα. Και γι' αυτό και λέει ο Κύριος, ομοιάζει ο άνθρωπος με άνθρωπον, ένας άνθρωπος ας πούμε μοιάζει με κάποιον που ξεκίνησε να οικοδομεί πύργο, σπίτι και δεν μπόρεσε να τελειώσει γιατί δεν του φτάσανε τα λεφτά και εκτέθηκε. Έτσι λοιπόν και στα υλικά και στα πνευματικά τα μεταφέρουμε όλα. Ο Δαβίδ λοιπόν δεν θέλησε να πάρει την ευλογία του Θεού χωρίς πρώτα ο ίδιος να αποδείξει στο Θεό ότι Κύριε είσαι πρώτος μες στην καρδιά μου. Πολλές φορές αδερφοί εμείς τι κάνουμε? Θέλουμε να πούμε για τη χάρη του Θεού αλλά να την εκμεταλλευτούμε άσχημα. Δηλαδή ο Θεός είναι χάρη, χάρη κάνεις όλους και μας ευλογεί. Δεν λέω όχι, αλλά δεν θα κρυθούμε μία μέρα για το τι κάνει ο Θεός για μας, αλλά για το τι κάνουμε εμείς για τον Κύριο. Ο Θεός ανατέλει τον ήλιο επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Αγαπάει όλους. Οπωσδήποτε πολλοί τεμπελιάζουν, όχι από εμάς, δεν λέω, μεταξύ μας, αλλά πρέπει να τα λέμε όλα έτσι. Και τι λένε? Ο Κύριος, η χάρη του Κυρίου. Η χάρη του Κυρίου θα κάνει εκείνο που πρέπει και εγώ θα κάνω εκείνο το οποίο μου αναλογεί. Και όταν αυτά τα δύο συζεχθούν, θα φέρουν μια ωραία ευλογία και ένα ωραίο αποτέλεσμα. Εγώ θα κάνω το μέρος μου και ο Θεός το δικό του. Γιατί δεν είπε του Δαβίδ, άστο Δαβίδ, ξέρω, ας πούμε, με δώσε 5 δεκάρες και άστο το χρυσάφι δικό μου είναι, ξέρω εγώ πώς θα το φέρω. Όχι, ο Δαβίδ σοδεύτηκε. Ο Δαβίδ κουράστηκε. Ο Δαβίδ πολέμησε για να τα κάνει όλα αυτά. Τίποτα δεν γίνεται αυτόματα. Πρέπει να αγωνιστείς στην προσευχή. Πρέπει να αγωνιστείς στην αγιότητα. Πρέπει να αγωνιστούμε. Και έτσι θα έρθει η οικοδομή. Πρέπει να προσέξουμε τη ζωή μας. Πρέπει να είμαστε θερμοί, ζέοντες κατά το πνεύμα. Ένθερμοι χριστιανοί. Για να έρθει η οικοδομή και αύξηση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ, όπως είπαμε, μάζεψε για την οικοδομή του ναού άπειρο χρυσάφι και σήμι και χαλκό. Δεν είναι δύνατο να ζυγίσει. Δηλαδή πάψανε να ζυγίζουν, δεν μπορούσαν, δεν προλαβαίνανε. Και ξεκίνησε βέβαια, όπως είπαμε, ο Σολομώντας για να κάνει αυτόν τον ναό. Κάλεσε τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ, σήκωσαν οι ιερείς την Κιβωτό και την ανεβήμασα την Κιβωτό του Κυρίου και τη σκηνή του Μαρτυρίου και όλα τα σκεύη τα άγια είναι τη σκηνή. Τι ήταν στη σκηνή του Μαρτυρίου, θυμάστε, ήταν η Κιβωτό τη Διαθήκη, μέσα τα χερουβίμ τα οποία κάλυπταν πάνω από την Κιβωτό. Μέσα στην Κιβωτό ήταν, είπαμε, η στάμνα με το μάνα, η ράβδο συμβλαστή τη Ατουαρών και οι πλάκε τη Διαθήκη που είχε γράψει πάνω στο Σινά ο Κύριο. Έξω ήταν η τράπεζα με του άρτου τη προθέσεω, το θυμιατήριο εκεί, το θυσιαστήριο, ήταν και η επτάφωτο λιχνία και τα διάφορα σκεύη τα οποία υποστήριζαν και εξυπηρετούσαν τους λατρευτικούς σκοπούς. Δείχνω ψάλιδα και όλα τα σχετικά, γεία, μελάδι και όλα τα σχετικά. Τα άγια σκεύη λοιπόν τα οποία είχαν μέσα στη σκηνή τα ανεβάσανε, αδερφοί αγαπητοί, έμπροστα του Κιβωτού και θυσίαζαν πρόβατα και βόες, είπαμε, όσα δεν ήταν δυνατόν να λαγοριαστούν και να ρυθμιθούν κατά το πλήθος. Αδελφοί, κοιτάξτε, δηλαδή θα φτιάξω εγώ ένα ναό για τον Θεό και θα αντιπληρώσει το κοπάδι μου. Τι Θεός είναι αυτός που εμείς τους φτιάχνουμε ναό, δεν φτάνει που τους φτιάχνουμε ναό, αποδεκάτησαν και όλα τα κοπάδια του Ισραήλ, θυσίασαν τόσα πολλά πρόβατα ώστε δεν ήταν δυνατόν να ρυθμιθούν. Μα τι Θεός είναι αυτός, αμέτρητα πρόβατα. Και στιμώνουμε με το Θεό. Γιατί να θέλει τόση πολλή θυσία και τόσα πολλά πρόβατα. Ποικίλουν οι απαντήσεις. Η μία που μας αφορά κυρίως τώρα, τι, ποια είναι. Δεν τα ζήτησε ο Θεός. Εγώ έχω την ευχαρίστηση να προσφέρω τα πάντα στο Θεό. Καταλάβατε. Δεν τα ζήτησε ο Θεός. Του συζήτησε τίποτα. Είπε, θα κάνετε ένα αργή το πρωί, ένα μοσχάρι το μεσημέρι, ένα κατσίκι το βράδυ. Αυτά εντάξει, ήταν κάποιες διατεταγμένες θυσίες, οι οποίες έπρεπε να γίνονται και είχαν. Τώρα γιατί ζήτησε ο Θεός. Μα δεν τα ζήτησε ο Θεός. Ο Θεός δεν ζήτησε τίποτα. Ο βασιλιάς είχε την ευχαρίστηση να τα προσφέρει. Καταλάβατε, αδερφοί. Μην θυμώνουμε με το Θεό. Δεν ζητάει τίποτα. Εσύ όμως, ανάλογα με αυτό που του προσφέρεις, φανερώνεται και ο βαθμός του σεβασμού, της εκτίμησης και της αγάπης σου για αυτόν. Υπήρχε μεγάλη αγάπη για το Θεό, γι' αυτό υπήρχε και μεγάλη προσφορά για το Θεό. Δεν ξέρω, αδερφοί, σε αυτά που λέμε, θα λέμε ένα λόγο, αλλά θα το επεκτείνουμε πολύ από πίσω από το μυαλό σας. Ο κάθε ένας να αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό που είπαμε τώρα. Ο καθένας να κοιτάξει. Ας πούμε, τι σημαίνει μεγάλη αγάπη, μεγάλη προσφορά. Μικρή αγάπη, μικρή προσφορά. Τι ζήτησε ο Θεός, ας πούμε, είχε πει ένα αρνάκι. Εντάξει, θα του κάνω δύο. Δεν ξέρω καθένας τι προσφορά μπορεί να δώσει στο Θεό. Μην πάει το μυαλό σας μόνο στο πρωτοφόλι. Μην γεννητό. Στο θυσία. Δεν ξέρω, ο καθένας μας πρέπει να πάρει και να καταλάβει μέσα του, αδερφή, τι είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει στο Θεό και το τσιγκουνεύεται. Ο Θεός δεν ζήτησε. Τον τόσο πολύ τον αγαπούσανε που του προσφέρανε τα πάντα. Ξέρετε, αδερφοί, όταν ο Δαβίδ είχε αμαρτήσει και του ζήτησε ο Θεός, τέλος πάντων, θυμάστε, για να μην φύγουμε πολύ από το θέμα και περνάει η ώρα γρήγορα, τι είχε συμβεί? Ήρθε η πληγή του Θεού, είχε πέσει η μαχαίρα και προλαμβάνει, λέει, τον άγγελο του Κυρίου στο αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου. Και εκεί στάθηκε η πληγή, βρήκε τον άγγελο του Θεού εκεί, στάθηκε η πληγή και λέει ο Δαβίδ στον Ορνά, ο οποίος ήταν Ιεβουσαίος, προσέξτε, όχι Ιουδαίος, Ιεβουσαίος. Ιεβούς είχε πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ πριν την καταλάβει ο Δαβίδ. Ήτανε δηλαδή, είχε μείνει όμως Ορνά. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, του λέει ο Ορνά, αλώνιζε, όργανο δεν θυμάμαι εκεί πέρα, με βόδια, με αλωνιστικά εργαλεία, αλώνιζε, Οδυσσέα όργανο. Λοιπόν, και του λέει ο Δαβίδ, σε παρακαλώ, δώσ' μου το αλώνι σου να το κάνω τι? Θυσιαστήριο για το Θεό. Και ο Ορνά του λέει, θα στο πληρώσω, του λέει ο Δαβίδ. Ο Ορνά του λέει, σου δίνω το αλώνι μου, το χωράφι μου, είπε στον Δαβίδ, να το κάνεις θυσιαστήριο για τον Κύριο. Σου δίνω τα βόδια να τα θυσιάσεις στον Κύριο και τα ξύλινα εργαλεία τα αλωνιστικά για να κάψεις και να βράσεις και να κάνεις τις θυσίες αυτές των βόων. Και λέει ο Ορνά, τα πάντα δίνω. Και σημειώνει η γραφή, αδερφή αγαπητή, και λέει, τα πάντα έδωσε ο Ορνά εις τον Δαβίδ, προσέξτε, ως βασιλεύς προς βασιλέα. Του δίνουν τα πάντα. Λέει, δεν θέλω τίποτα. Όχι, λέει ο Δαβίδ, εγώ τζάπα λατρεία στο Θεό δεν θέλω να προσφέρω. Να τη βγάλω τζάπα. Θέλω και εγώ να το πληρώσω. Και το πλήρωσε ο Δαβίδ από την τσέπη του και τα αγόρασε όλα αυτά. Εκεί λοιπόν που αγόρασε όλα αυτά και είπε, δώσ' μου το αλώνι σου αυτό για να το κάνω θυσιαστήριο, εκεί χτίστηκε ο ναός. Έτσι. Εκεί λοιπόν χτίστηκε ο ναός, το αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου. Και αδερφοί αγαπητοί, τώρα ήρθε η ώρα, βάλανε οι ιερείς την κυβωτό μέσα στο ναό. Ο ναός βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, χτίστηκε το 955 προ Χριστού, 1952 είχε ξεκινήσει, το 955 ολοκληρώθηκε. Εδώ μέσα βλέπουμε, μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, όταν έγινε ο ναός, τι ήτανε μόνο μέσα στην κυβωτό? Μόνο οι δύο λίθινες πλάκες, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Είπαμε, η ράβδος του Αρώνη βλαστίζεσαι και η στάμνα με το μάνα είχαν χαθεί στους Φιλιστέους, από εδώ από εκεί στις μάχες, δεν ξέρουμε, τα έβαλε πουθενά αλλού ο Σολομώντας, δεν γνωρίζουμε, δεν υπήρχαν την εποχή εκείνη. Δεν υπήρχαν την εποχή εκείνη. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, τι συμβαίνει τώρα? Βλέπουμε από την ώρα που ξεκίνησε ο λαός του Θεού σιγά σιγά να αφαιρείται και κάποιο κομμάτι και κάποιο τμήμα της δόξας του Θεού από το λαό. Κάποια στιγμή χάθηκε η ράβδος η βλαστήσεσαι. Ίσως μετά από χρόνια χάθηκε η στάμνα με το μάνα. Και εδώ μείνανε μόνο οι πλάκες της Διαθήκης. Όπως θα δούμε παρακάτω, ξαναχτίστηκε ο ναός, τον έκτισε ο Ζωροβάβελ, άμα θυμάστε, και αδερφοί αγαπητοί, αφού ξαναχτίστηκε ο ναός, δεν υπήρχε τίποτα μες στην κυβωτό. Σιγά σιγά αφαιρέθηκε η δόξα από το λαό, γιατί σιγά σιγά και ο λαός αφαιρούσε από την προσφορά προς το Θεό. Και αδερφοί, εκείνο που αφαιρούμε εμείς από το Θεό δεν το έχει πολύ ανάγκη και καθόλου βέβαια, αλλά εκείνο που αφαιρεί από εμάς ο Θεός είναι καθοριστική σημασίας. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Very important. Αλληλούια. Πολύ σημαντικό. Πολύ δυνατό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά ήρθε η ώρα και μέσα στο ναό δεν υπήρχε τίποτα. Ναός υπήρχε, αλλά μέσα τίποτα. Τι σημαίνει αυτό? Σιγά σιγά ο άνθρωπος έφυγε. Ποιος είναι ο ναός? Λέει, δεν ξέρετε εσείς ότι είστε ναός του Θεού? Εσείς, εμείς, τα σώματά σας είναι ναός του Θεού. Ναι. Θα το πάρουμε έτσι τώρα. Ξεκίνησε ο άνθρωπος σιγά σιγά και ήταν η παρουσία του Θεού. Στην αρχή ζούσαν ένα χιλιαετία ο καθένας. Κόντεψε 1000 χρόνια ο Αδάμ, ο Μαθουσάλας. Και ο Θεός ήταν μαζί τους. Σιγά σιγά απομακρύνθηκε, απομακρύνθηκε, απομακρύνθηκε ο Θεός. Και οι άνθρωποι άρχισαν να λατρεύουν τα δαιμόνια. Ναός υπάρχει τώρα πύλινος, χωμάτινος, πέτρινος εμείς οι άνθρωποι, αλλά μέσα ο Θεός δεν υπάρχει. Το Θεό δεν τον έχουν μέσα τους οι άνθρωποι πλέον. Είναι άδειος ο ναός. Τι υπάρχει μέσα? Κατσαρίδες, τροκτικά, φίδια, αράχνες, σκόνες και 1000 τέτοια. Ναός μέσα δεν έχει τίποτα. Ο πύλινος αυτός ναός, ο σάρκινος ναός του ανθρώπου, απομακρύνθηκε τόσο πολύ ο άνθρωπος από το Θεό, ώστε πλέον δεν υπάρχει τίποτα μέσα. Αυτά είναι οι συμβολισμοί που παίρνουν και οι αλληγορίες, αδερφοί, από το Λόγο του Θεού. Στην αρχή είχαμε λίγο, είχαν λίγο η ανθρωπότητα, σιγά 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 όμως απομακρύνθηκε πάρα πολύ. Έτσι το 955 τώρα ο Σολομώντας είχε τόσο πλούτο και ήταν ο χρυσός αιώνας. Ο ελληνικός χρυσός αιώνας ήρθε 500 χρόνια μετά, 600. Ήρθε γύρω στο 4ο αιώνα π.Χ. Χριστού. Κάποτε εκεί ήταν νομίζω ο Περικλής. Έτσι δεν είναι? Το 4ο αιώνα π.Χ. Χριστού. Δηλαδή είχαν προηγηθεί άλλοι πριν από εμάς τελικά. Και εμείς νομίζαμε ότι είμαστε οι πρώτοι. Είχαν προηγηθεί άλλοι. Είχε ευλογήσει πολύ ο Θεός του Σολομώντα. Τόσο πολύ ώστε το ασήμι, το αργύριο, στην εποχή του Σολομώντα δεν πέρναγε. Συναλλαγές έπρεπε να γίνονται μόνο σε χρυσό νόμισμα. Δεν πέρναγε άλλο νόμισμα, ούτε ασημένιο, ούτε χάλκινα, ούτε τίποτα. Δεν μπορούσες να πληρώσεις τίποτα με αυτά. Πέρναγε μόνο ο χρυσός. Έτσι αδελφοί, το 955 π.Χ. Γενιάστηκε ο ναός εδώ, 1000 χρόνια π.Χ. έτσι, με το Σολομώντα. Όμως από την ώρα, αδελφοί, που ο Σολομώντας ξέφυγε, είπαμε θα ολοκληρώσουμε για το ναό πρώτα και θα δούμε γιατί υπάρχουν λόγοι. Γιατί εκεί στο ναό έγινε προσευχή, γιατί ο Θεός είχε πει ότι θα με λατρεύετε στον τόπο που εγώ θα σας υποδείξω. Καταλάβατε? Λοιπόν, και εκεί, αδελφοί αγαπητοί, τώρα μετά τον Σολομώντα που ήρθε ο Ροβοάμ και από την άλλη μεριά ο Ιεροβοάμ, άρχισε να ξεφεύγει ο λαός και σιγά σιγά, αδελφοί αγαπητοί, ήρθε η στιγμή που ήρθε ο Ναβουχοδονόσορας, αδελφοί αγαπητοί, το 592 μου φαίνεται, 93 π.Χ. δηλαδή ο ναός έμεινε, δεν έμεινε 400 χρόνια, δεν έμεινε. Και αδερφοί αγαπητοί, κάνει την άλωση της Ιερουσαλήμ, γλιτώνουν πολλά πράγματα από τον ναό, αφήνει το Σεδεκία βασιλιά τότε, άμα θα διμπάστε, μένει ο βασιλιάς Σεδεκίας 5-6 χρόνια, αλλά εν τέλει επαναστατεί εναντίον του Ναβουχοδονόσορα και έρχεται ο Ναβουχοδονόσορας, κυριεύει το 586, κυριεύει την Ιερουσαλήμ, πιάνει εχμάλωτο το βασιλιά Σεδεκία, θανατώνει τα παιδιά του μπροστά στα μάτια του. Αφού του σκοτώνει τα παιδιά του μπροστά στα μάτια του, τον έβαλε και κοίταζε πώς θα τα σφάξω τα παιδιά σου μπροστά στα μάτια του, μετά τον τυφλώνει και τον πήρε εχμάλωτο στην... Και όλα αυτά γίνανε γιατί ο περικαλής αυτός ναός, ο υπέροχος αυτός ναός, που χτίσανε για το Θεό έγινε λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου, γιατί δεν τον τίμησαν. Δεν τίμησαν την παρουσία του Θεού που ήταν εκεί, και για αυτούς ο Θεός έγινε πυρ καταναλίσκων και πάθανε ζημιές μεγάλες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, καταστράφηκε ο ναός και ξανά ξεκίνησε η ανοικοδόμηση του ναού του Ζωροβάβελ, πλέον αυτός ο ναός Ζωροβάβελ, το 538 π.Χ. Τον ξεκίνησε ο Κύριος, βασικά έδωσε την εντολή στον Έσδρα, στον Νεεμία, αν θυμάστε, και μαζί με τον Ζωροβάβελ και τον Ιησού του Ιωσεδέ και τα λοιπά, ξεκινήσανε, αδερφοί αγαπητοί, το ναό, τον ολοκληρώσανε το 516. Μα ευχαριστούμε το Θεό, έγινε δηλαδή ένας ναός του Ζωροβάβελ, που πραγματικά ήταν πάρα πολύ περικαλής ναός κι αυτός, ένδοξος. Μάλιστα λέει, ποιος πρόλαβε να δει, λέγανε στον Αγγαίο, τη δόξα του πρώτου οίκου. Η δόξα του εσχάτου οίκου είχε συμπληρωθεί τα 70 χρόνια που τους είχε πάρει ο Ναβουχοδονόσορα στην Βαβυλώνα, έτσι. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, λέει στον Αγγαίο τον προφήτη, η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θα είναι μεγαλυτέρα της του πρώτου. Πράγματι, ο πρώτος ναός είναι ο ναός της Σολομώντα, η Παλαιά Διαθήκη. Ο δεύτερος ναός που έχει μεγαλύτερη δόξα, ποιος είναι? Ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η μετάφραση της προφητείας, θα έλεγα. Λοιπόν, και ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε, χαλάσατε τον ναόν τούτον, και τι εννοούσε? Το σώμα του, τη σταύρωσή του. Καλάβατε? Λοιπόν, ο έσχατος ναός ήταν ενδοξότερος από τον πρώτο. Η Καινή Διαθήκη είναι ενδοξότερη από την πρώτη. Ο ναός του Θεού ο δικός μας, ο ζωντανός, είναι ανώτερος από τον λίθινο, έστω και τον χρυσό, της Παλαιάς Διαθήκης. Έχεις μεγαλύτερη αξία από όλους τους ναούς του κόσμου μαζί. Εσύ. Ο Κύριος λέει, πολύτιμος είναι η απολύτρωση της ψυχής και ανέβριτος διαπαντός. Είσαι πιο πολύτιμος από όλο το σύμπαν. Αξίζεις περισσότερο από όλο το σύμπαν. Ο ένας άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τόση μεγάλη αξία μας δίνει ο Χριστός. Τόσο πολύ μας αγάπησε και μας έκανε δικό του ναό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ξανά ανοικοδομήθηκε ο ναός, βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, αλλά αργότερα παραμελήθηκε αρκετά και πέρασαν πολλά χρόνια. Ήρθε ο Αντίοχος, άμα θυμάστε, γύρω στον 3ο αιώνα εκεί π.Χ. θυσίασε, 250 δεν θυμάμαι πότε ήταν, χείρο μέσα στο ναό. Πολλά πράγματα δηλαδή έγιναν εκεί και παραμελήθηκε βέβαια ο ναός πάρα πολύ, αδερφοί αγαπητοί, και ο αυτός, νομίζω, ο Σεβίρος, ένας αυτοκράτορας εκεί, έκανε μέσα στο ναό, έκτισε εκεί που ήταν ο ναός, έκτισε το ναό του Ολυμπίου Διός. Και επαναστάτησαν και οι Εβραίοι, μάλιστα τόσο πολύ είχε εναντιωθεί αυτός ο βασιλιάς, αδερφοί αγαπητοί, αυτός ο αυτοκράτορας, ώστε είχε κόψει νομίσματα με χείρους, με γουρούνια. Επειδή ο χείρος ήταν ακάθαρτο ζώο για τους Εβραίους, είχε κόψει νομίσματα με χείρους. Και στην είσοδο εκεί που ήταν ο ναός, είχε φτιάξει ένα γουρούνι τεράστιο, άγαλμα. Και έδιωξε, ας πούμε, τους Εβραίους όλους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με αυτά και με εκείνα, αδερφοί αγαπητοί, εναντίον του Έλληνα εκεί διαδόχου που είχε μείνει του βασιλιά, επαναστάτησαν οι Εβραίοι και διώξαν τον Αντίοχο με την επανάσταση των Μακαβαίων, άμα έχετε ακούσει. Ήτανε ο Ματαθίας, ο ποιος είχε πέντε παιδιά και κάνανε μια επανάσταση, κύριος ο Ιούδας, ο πνευμαζόμενος Μακαβαίος, και πήρανε την Ιερουσαλήμ στα χέρια τους πάλι οι Εβραίοι και προχωρήσανε. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, μετά από λίγο πάλι ήρθε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, καταλαμβάνει, άμα θυμάστε, το ναό του Ηρώδη. Ο Ηρώδης ξανανοικοδόμησε το ναό, τον επισκεύασε και τα λοιπά, και τον έκανε πάρα πολύ ένδοξο, ώστε έλεγαν μια παροιμία την εποχή εκείνη, ποια παροιμία, ότι όποιος δεν έχει δει το ναό του Ηρώδη ακόμα δεν έχει δει τίποτα πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Τόσο πολύ. Γι' αυτό και οι μαθητές με θαυμασμό είπαν στον Κύριο: «Κύριε, οποίη λύθη και οποίε οικοδομέ». «Κοίταξε, Κύριε, τι τρώμε». Το βλέπετε, λέει αυτό. Και αρχίζει τώρα η προφητεία για τον τελευταίο αυτό ναό. Είναι τρίτος μεν, δεύτερος δε. Ο δεύτερος που του Ζωροβάβελο ναός που ανοικοδομήθηκε από τον Ηρώδη. Λοιπόν, και του λέει ο Κύριος: «Δε θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα». Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά είχαν κάτι επαναστάσεις οι Εβραίοι για το ναό αυτό. Έρχεται ο Βεσπεσιανός, αρχίζει την πολιορκία, πεθαίνει ο Νέρονας, φεύγει στη Ρώμη ο Βεσπεσιανός να τον διαδεχθεί, θα γίνει αυτοκράτορας, στέλνει τον Τίτο, το γιο του, την κάνει την Ιερουσαλήμ άνω κάτω. Δεν άφησε τίποτα όρθιο. Την αλώνησε. Τα γκρέμισε όλα. Οι Ιουδαίοι τα χρειαστήκανε. Δυσκολευτήκανε, αρχίσανε να φεύγουνε. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, κάπου εκεί στο 135 ξανακάνουν μια επανάσταση. Ένας λεγόταν Κοσίμπα, Βάρ Κοσίμπα ή Βάρ Κοχεβά, ξανακάνει μια επανάσταση, αδερφοί αγαπητοί, και αρχίζει πάλι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έρχεται, τον καταλαμβάνει πάλι, εδώ ήταν ο Σεβίρος, καταλαμβάνει πάλι, αδερφοί αγαπητοί, την Ιερουσαλήμ, σκότωσε δεν θυμάμαι πόσους χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίους, και από τότε και μετά έγινε η πλήρη και απόλυτη διασπορά μέχρι το 1947 που ο Μπεν Γκουριόν έκανε πάλι το Ισραήλ κράτος. Χρόνια ολόκληρα αγοράζαν την περιοχή και ο Μπεν Γκουριόν έγινε ο πρώτος πρόεδρος του Ισραήλ, πρωθυπουργός εκεί. Το 1947 κάνανε τον πόλεμο των 6 ημερών και καταλάβανε τα μέρη και θέλουνε, όπως είπαμε, να το συνδέσουμε με την προηγούμενη φορά, θέλουνε να χτίσουνε το ναό τους, γιατί ακόμη είναι χωρίς ναό χιλιάδες χρόνια. Σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα. Λοιπόν, αυτά με το ναό. Μπαίνει λοιπόν εδώ, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι μόνο αυτό. Ο Κύριος είπε, θα ο Δαβίδος, ο Σολομώδης θα σου οικοδομήσω οίκο. Αδερφοί αγαπητοί, άμα θα δούμε τώρα στην προς Εβραίους επιστολή, περνάει η ώρα και έχουμε μείνει πολύ, δεν τελειώνουμε, αλλά τι έγινε, δεν μας βιάζει κανένας. Λοιπόν, στην προς Εβραίους επιστολή λέει το εξής: «Πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος». Κάποιο, δεν μπορεί να γίνει ένα σπίτι και να μην το φτιάξει κανένας. Μου φτιάξετε ένα ναό, τρομερό, όμορφο, ακριβό, περιποιημένο, ένας ναός που ήταν στην εντέλεια, τα πάντα τοποθετημένα στη θέση τους. Και λέει τώρα στους προσεβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, κάθε σπίτι δεν κατασκευάζεται από κάποιον. Είναι δυνατόν να κατασκευαστεί ένα σπίτι μοναχό του? Αυτός ο οίκος που το λέτε οικοσύστημα, οικολόγοι, αυτός ο οίκος. Γι' αυτό λέμε, ας πούμε αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε οικολόγοι. Ποιος είναι ο οίκος αυτός? Η γη. Φτιάχτηκε μοναχή της. Ναι, το σπίτι σου δεν μπορεί να κατασκευαστεί μόνο του. Ο ναός δεν μπορεί να κατασκευαστεί μόνος του. Η γη μπορεί να κατασκευαστεί μόνη της? Δεν κατασκευάζει αυτός ο οίκος, αυτό το οικοσύστημα, αυτό το σύμπαν δεν είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να μην έχει κάποιον που το κατασκεύασε? Πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος. Και θα λέγαμε, αδελφέ αγαπητοί, για να ολοκληρώσουμε λίγο με το ναό, δεν πειράζει, το εξής. Τι γίνεται τώρα? Ο ναός έφυγε. Και θα λέγαμε τι κρίμα. Ενώ, αδελφοί, αυτό είναι το σχέδιο του Θεού για το ναό. Άμα πάμε στην προς Εβραίους επιστολή, θα δούμε. Θα κάνω ένα συσχετισμό λίγο αυθαίρετο, θέλω να με συγχωρέσει, μην κάνω λάθος. Θα δούμε το συσχετισμό. Λίγο να δούμε εδώ στην προς Εβραίους επιστολή. Λέει το εξής. Λοιπόν, λέει, είναι 1064 σελίδα. Αφού κατασκευάστηκαν, λέει, τα Άγια η σκηνή του μαρτυρίου, τα Άγια των Αγίων, θήτα κεφάλαιο Εβραίους, 6 εδάφιο. Όντων δε τούτων, ούτω κατασκευασμένων, εις μεν την πρώτη σκηνή εισέρχονται διαπαντός ιερείς εκτελούντες της λατρείας, εις δε την δευτέραν άπαξ του εν εαυτού, εισέρχεται μόνος ο αρχιερεύς, ουχή χωρίς αίματος, το οποίον προσφέρει πέρα αυτού και των εξαγνίας αμαρτημάτων του λαού. Και τούτο εδηλοποιεί το πνεύμα το Άγιον, ότι δεν είναι το πεθανερωμένη η στα Άγια οδός, επειδή η πρώτη σκηνή ίστα το έτη. Να εδώ ένα μυστικό μεγάλο, που έπρεπε η πρώτη σκηνή να μην υπάρχει. Ο πρώτος ναός έπρεπε να μην υπάρχει. Γιατί δεν θα μπορούσε μετά να έρθει ο δεύτερος. Και αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού που υπήρχε ο ναός, τι σύγχυση επικρατούσε στον πρωτοχριστιανικό κόσμο, που έλεγαν στο ναό να θυσιάζουμε, εκεί να πηγαίνουμε, εδώ, και ο ναός τους μπέρδευε. Ο επίγειος. Είχε έρθει ο ναός ο αχυροποίητος, ο ναός ο ουράνιος, και οι άνθρωποι κοίταζαν ακόμη τον πέτρινο. Γι' αυτό επέτρεψε ο Κύριος να φύγει αυτός ο ναός και να μείνει ο αχυροποίητος ναός, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο συσχετισμός, άμα θα δείτε, γινόταν ένα μπέρδεμα. Γινόταν μπέρδεμα με τον Ιωάννη και με τον Χριστό. Μερικοί νόμιζαν μήπως είναι ο Ιωάννης ο Χριστός, αυτός που περιμένουμε, ο προφήτης. Αλλά, αδελφοί αγαπητοί, ο Ιωάννης φώναζε και έλεγε, δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ, μην μπερδεύεστε. Αυτός που είναι, εγώ δεν είμαι άξιος να του λουλούγιζω το λωρίο των υποδημάτων. Αυτός που θα έρθει μετά από μένα είναι. Και υπήρχε μια σύγχυση. Αφού ο Ιωάννης εκπλήρωσε το έργο του, έφυγε. Πολύ γρήγορα. Έτσι. 6 μήνες μεγαλύτερος από τον Κύριο ήταν. Και έφυγε πολύ γρήγορα. Και έτσι δεν μπερδευόταν ποτέ κανένας. Ποτέ δεν πρέπει να κάνουμε σύγχυση του Ιωάννη με τον Χριστό ή οποιοδήποτε άλλο ανθρώπου με τον Χριστό. Καμία σύγχυση. Ο Ιωάννης είναι ο μεγαλύτερος άνθρωπος που γεννήθηκε ποτέ από γυναίκα. Ο μεγαλύτερος προφήτης που γεννήθηκε ποτέ από γυναίκα. Και τόσο μεγάλος όσο τον μπερδεύανε με τον Χριστό. Και του λέει ο Κύριος, έλα εδώ Ιωάννη, για να μην μπερδεύονται οι άλλοι. Λέει στον ναό τον επίγειο, φύγεσαι από τη μέση για να μην, για να ανοίξει η οδός προς τα Άγια, για να μην μπερδεύεται ο άνθρωπος και ο λαός μου. Και αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος αφαιρεί από μπροστά μας οτιδήποτε εμποδίζει την επικοινωνία μας με τον Ιησού Χριστό. Είτε λέγεται Ιωάννης Σωτήρης, Δημήτρης, Ναός Σολομώντα, Ναός Ηρώδη, Ναός Αντίπα, Ναός, ό,τι και να είναι, Αγίας Τάδε, Αγίου Τάδε, ό,τι και να είναι. Θα τα αφαιρέσει όλα ο Χριστός, ο Θεός από μπροστά, για να φανερωθεί μόνο ο Χριστός και να φανερωθεί η οδός προς τα Άγια, γιατί όλα τα άλλα μας εμποδίζουν να οδηγηθούμε στα Άγια των Αγίων. Και έτσι, την πρώτη κρούση για το ναό την έκανε ο Χριστός την ώρα που σταυρωνότανε, το καταπέτασμα του ναού εσχίστη από άνωδεν έως κάτω, και αφού σκίστηκε άνοιξε, και τώρα μπαίνουν στα Άγια των Αγίων όλοι οι άνθρωποι. Όχι μια φορά το χρόνο που ήταν ο αρχιερέας και έμπαινε, μόνο ο αρχιερέας μια φορά το χρόνο, αλλά μπαίνουν όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό και αναγεννιούνται και βαπτίζονται και προσεύχονται και τον αγαπάνε. Όποιος λοιπόν αναγεννηθεί, βαπτιστεί, φανερώνεται η οδός πλέον του Αγίου Πνεύματος. Δεν ήταν φανερωμένη, λέει, η οδός του Αγίου Πνεύματος, γιατί η πρώτη σκηνή ήταν ακόμη στη θέση της. Έτσι και τώρα τα ίδια, πρέπει να φύγει οτιδήποτε είναι μπροστά, όσο καλό και να φαίνεται, όσο τέλειος και να είναι ο ναός, ο οποίοι ηγήθηκε, ο οποίοι οικοδομέ, ωστόσο εμπόδιζαν την αλήθεια και την πραγματικότητα να θριαμβεύσει. Και έπρεπε να φύγει από τη μέση, γιατί τίποτα καλύτερο δεν είναι από τον ζωντανό ναό, τον Ιησού Χριστό τον Κύριο ημών. Αμήν. Ευχαριστούμε.